здалёк, за вёрст магчыма пяць, ажно з рымлянскае гары мой гарадок капыль відаць, яго будынкі і двары, яго старыя курганы мо не адну стаілі быль, пра дні бяды, пра дні вайны, як рос, змагаўся мой капыль. У гэтым горадзе не раз для твораў любасці цяпло збіралі ў свой юнацкі час і гартны, чорны, і гурло. Хаця не давялося ім дажыць да пераможных дзён, яны наказвалі жывым занесці капылю паклон. Паміж руінаў я стаю, што крок магілы пры сцяне, у сэрцы смутак не таю, так горка і балюча мне. Паклон магілам дарагім, табе паклон, мая зямля, я шчыра ганаруся тым, што родам сам з-пад капыля.